Iubiți frați și surori, iubiți prieteni ai Cuvântului Dumnezeu, ne bucurăm că împreună astăzi din nou avem ocazia să mai deschidem o dată Sfânta Scriptură ca să ne putem bucura de făgăduințele care le avem cuprinse în această Sfântă Carte, la care carte fratele Cornel i-a făcut mare reclamă. Dar această reclamă, eu spun că este mare, dar este potrivită cu adevărul. Deci avem Cuvântul lui Dumnezeu care ne poate înviora și ne poate mângâia în aceste timpuri. Da, mulțumesc! După ce s-a vorbit despre credință, primul frate Pașca, m-am gândit că ar fi bine să continui pe această idee. Și în această idee aș vrea ca să spun că cu toate că avem Sfânta Scriptură într-o înțelegere foarte completă, mulți din cititorii Bibliei împreună cu care conviețuim în aceste timpuri spun credința voastră nu are dovezi. Și asupra acestui aspect, credința noastră nu are dovezi, aș vrea ca să vorbim în continuare. În aceste timpuri ne bucurăm că Biblia fiind citită, avem colaboratori care citind Biblia ne sunt prieteni foarte buni. Avem multe lucruri comune, deci avem dovezi comune cu ceilalți cititori și frați care au făcut legământ ca să servească pe Dumnezeu. Avem dovezi comune referitoare la existența lui Dumnezeu. Deci ne putem bucura împreună. Da, există un mare creator. Avem dovezi referitor la pocăință. Da, toți trebuie să ne pocăim. Este un lucru scriptural. Putem merge împreună cu mulți pe această, ca și cum am zice, variantă a Sfintei Scripturi, pocăința. Sunt acum tot felul de principii prin care oamenii privesc Biblia. În general, aș vrea să vă spun că cititorii Bibliei, care încearcă să intre mai adânc în esența Sfintei Scripturi, au și o poziție. Și nu ne miră faptul că există opoziție în această direcție. Pentru că de această opoziție au avut parte toți sfinții care au vorbit în Sfânta Scriptură. Începând de la cei ai Vechiului Testament, chiar și cei ai Noului Testament, au avut opoziție în a-și susține credința ca bază pentru mântuirea scumpă a sufletului. Îmi cer scuze, pentru mântuirea scumpă a sufletului lor. În învățătura pe care noi o considerăm bună, foarte documentată, nu toți sunt de acord cu noi că trebuie un botez la care să-i spunem botez în moartea lui Hristos. Nu toți sunt de acord în sensul de a spune că există în Biblie cuvântul foc, dar nu este un foc ca și în sobă. Toți citesc Sfânta Scriptură, spun că vine 1000 de ani, va fi o mare bucurie, dar sensul este diferit. Deci avem opoziție datorită faptului că dovezile Sfintei Scripturi nu sunt suficient înțelese și de toți înțelese la fel. Ne aducem aminte că Domnul Iisus, când începea să-i pregătească pe ucenici și să le spună despre cina de amintire, să le spună că sensul lucrurilor tainice ale Scripturii ar fi de felul că cine nu mănâncă trupul și nu bea sângele meu nu are viață în el, ucenicii desigur fiind educați în timpul legii cu faptul că sângele este ceva ce nu trebuie nici de cum să-și însușească cineva. Au avut o anumită, ca și cum am zice, reținere. Și unii din ei ce au zis? Asupra acestor lucruri, te ascultăm altă dată, eu zis la Pavel, iar în timpul când Domnul Iisus le-a spus despre aceste lucruri, ucenicii le-au zis, aceasta este prea de tot. Și noi am putea să spunem, oare această secvență care s-a petrecut între Domnul Iisus și ucenicii săi și reacția la cuvintele Domnului Iisus, aceasta este prea de tot, a fost cu adevărat prea de tot? A lipsit ceva în mintea acelora care au primit mesajul? La timpul nostru, când avem și noi mesajul adevărului prezent, în relațiile noastre cu cei cărora dorim să le transmitem mesajul Evangheliei, potrivit Sfintei Scripturii, Domnul a zis, duceți-vă în toată lumea, propovăduiți Evanghelia la orice făptură, dar vedem că nu orice făptură poate să primească acest mesaj. De ce nu poate să primească? Pentru că nu este inima potrivită pentru așa ceva. Deci chiar dacă Domnul a avut dovezi suficiente pentru a-și susține punctul de vedere cu care el a venit pe acest pământ ca să răscumpere neamul omenesc, chiar dacă a avut dovezi suficiente, reacțiile au venit. Și chiar aș putea să spun că Domnul Iisus, cu toată abilitatea sa, nu a rezolvat toate lucrurile. Farisei au rămas farisei, saducheii au rămas saducheii, au urmat ucenicii Domnului Iisus, care s-au dus și ei să vestească Evanghelia. Nici ei n-au putut să rezolve toate problemele. Și ne gândim la timpul la care ne aflăm noi astăzi, oare noi, acum când în cunoștința se înmulțește, noi putem rezolva toate problemele? Nu le putem. De ce? Timpul este un element important în tot planul lui Dumnezeu. Când se vor rezolva problemele? Când va sosi timpul ca tot pământul să fie plin de cunoștința Domnului. Dar până atunci, tot pun ochelarii că o să citesc în Biblie și iar zic, nu mai citesc că trece timpul. Până atunci, noi trebuie să ne facem o lucrare pe care o cere Tatăl Ceresc de la noi, o lucrare deosebită. În general, cititorii Bibliei spun, veniți la Domnul, dacă nu veniți acum la Domnul, nu rămâne nimic. Noi, citind în Sfânta Scriptură, aflăm că în Faptele Apostolilor, capitolul 15, scrie ceva, că în timpul actual, Tatăl Ceresc are un plan și pentru cei ce sunt în cunoștință cu acel plan, sunt dovezi suficiente. Și să citim, ca și cum am zice, o ordine, o succesiune a planului Sfintei Scripturii. Fapte 15 de la versetul 14. Simon a spus, cum mai întâi Dumnezeu și-a aruncat privirile peste neamuri ca să aleagă din mijlocul lor un popor care să-i poarte numele. Deci Simon a spus, cum mai întâi Dumnezeu și-a aruncat privirile peste neamuri. Dar oare nu era mai ușor pentru Domnul să lucreze mult acolo între evrei? Că în Evanghelia de la Ioan zice, a venit la ai săi și ai săi nu l-a primit. Nu era mai simplu ca Domnul să-și aleagă reprezentanții lumii noi de acolo? Dragii mei, vedem că în planul Sfintei Scripturi a fost ca Dumnezeu să facă o anumită, o reglare de conturi, cum am spune. nu numai evreii să fie favorizat, și arunca privirile printre neamuri să-și aleagă un popor. Acest cuvânt, să-și aleagă, cuprinde mult în sine. A alege nu înseamnă a culege. A răscumpăra totul nu înseamnă a rămânea ceva pe din afară, dar înseamnă că trebuie să fie o împăcare în planul lui Dumnezeu, a sensului. Dumnezeu alege și pe cei pe care îi alege spune despre ei, ei îmi vor fi o seminție aleasă, o preoție împărătească și vor împărăți pe pământ. Iază cuvântul lui Dumnezeu, cum zice David, strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Pe această cale apare posibilitatea Tatălui Ceresc de a binecuvânta ca să lumineze ochii celor ce au ochi de văzut și urechi de auzit. Deci, deocamdată, de ce se consideră că nu avem dovezi suficiente la credința noastră? Pentru că este timpul alegerii, nu culegerii. Citesc în Fapte 15 cu 14, sau recitesc, Simon a spus cum mai întâi Dumnezeu și-a aruncat privirile peste neamuri ca să aleagă din mijlocul lor un popor ca să-i poarte numele. După ce alege acest popor ca să-i poartă numele, rămâne, ca și cum mai zice, lanul, după ce se alege pârga, rămâne lanul, pradă, ca și cum am zice, focului sau devastării de către plug și alte mijloace de prelucrare, nici de cum, dragii mei. Deci noi, prin faptul că arătăm că vine o împărăție care rezolvă problemele lumii și nu suntem înțeleși în această idee, este pentru faptul că nu se înțelege planul lui Dumnezeu de mântuire. Ce scrie în planul lui Dumnezeu de mântuire? Continuăm cu Fapte 15, versetul 15, și cu faptul acesta se potrivesc cuvintele prorocilor după cum este scris. După aceea mă voi întoarce și voi ridica din nou cortul lui David din prăbușirea lui, îi voi zidi dărâmăturile și îl voi înălța din nou, pentru ca, deci noi nu avem dovezi, spun unii, la credința noastră, referitor la binecuvântările ce urmează, dar Sfânta Scriptură are dovezi suficiente pentru cei ce au urechi de auzit. Ce se scrie aici? Pentru ca rămășița de oameni să caute pe Domnul, ca și toate neamurile peste care este chemat numele meu, zice Domnul oștirilor. Deci, cei ce ne contestează, dragii mei, nu ne contestează pe drept. Și faptul că nu contestează pe drept credința noastră este un motiv de bucurie. Zice, bucurați-vă și veseliți-vă când? Când oamenii vă vor zice tot felul de lucruri rele și neadevărate. Acum este multă credulitate pe pământ, dar potrivit cuvintelor Domnului Iisus, este puțină credință. Da, dragii mei, acum se caută oameni cu simțuri mai rafinate. Deci Scriptura are dovezi suficiente, numai că simțurile omenirii nu sunt suficient de rafinate. De ce? După 6.000 de ani, când considerăm un obiect lustruit și pus în ploaie, în vreme, înghețat, dezghețat, după mulți ani își pierde luciu, devine zgrumțuros. Vârsta omului de la 930 de ani a ajuns la vârsta medie aproximativ de 30. Deci ființa umană este degradată. Nu toți pot să prindă sensul cuvintelor Sfintei Scripturii. acestea nu sunt lucruri de actualitate. Ele au existat și înainte și alții au contestat lucrările înaintașilor noștri. Deci să nu ne mire faptul că nu sunt mulți care ne susțin în aceste timpuri, dar ne-am adunat ca să ne întărim, cum zice apostolul, Domnul zice la Petru, să întărești pe frații tăi, să ne întărim și să privim lucrurile ca fiind o realitate. Deci n-a rezolvat Domnul toate problemele timpului său, chiar dacă a avut capacități deosebit de mari față de ale noastre, n-au rezolvat problemele apostolii și nu le vom putea rezolva și noi. De ce? Nu este timpul. Dar asta nu însemnează că noi nu avem dovezi suficiente în credința noastră. Mă duc în Geneza 49 și versetul 10 și să vedem ce scrie aici. Toiagul de domnie nu se va depărta din Iuda, nici toiagul de cârmuire dintre picioarele lui, până va veni Shilo și de el vor asculta popoarele. Este un singur verset care spune că trebuie să vină Shilo sau Mesia și de el să asculte popoarele? Nu! A fost primit acest mesaj de poporul evreu, că a fost spus de, a fost dat mesajul de unul din cei mai competenți oameni ai timpului Bibliei și aprobării lui Dumnezeu. Nu au fost pregătiți oamenii pentru acest mesaj. Ne ducem la timpul venirii Domnului Iisus prima dată. Ne ducem în Numeri, capitolul, cât o să fie în Numeri? 24:17. Să vedem, dragii mei, că și la timpul când Domnul Iisus a propovăduit Evanghelia, opoziția a fost la locul ei și asta nu însemnează că nu au fost dovezi suficiente pentru a susține adevărul Bibliei. Nu înseamnă că dacă nu suntem mulți pe glob și în țară, nu înseamnă că adevărul acesta este puțin, ca și cum ai zice, este de puțină valoare, că nu avem multă susținere. Citim în Numeri 24 și versetul 17, zice așa, îl văd, dar nu acum, îl privesc, dar nu de aproape. O stea răsare din Iacov, un toiac de cârmuire se ridică din Israel. Și lucrurile Sfinte Scripturi, cuprinse în planul lui Dumnezeu, sunt de așa natură, încât nu tot să poată să primească ceea ce Tatăl Ceresc a prevăzut să fie primit doar de cei ce au simțuri mai rafinate. A venit Iisus Hristos, a venit Mesia, Shilo, trimisul lui Dumnezeu, și ce s-a întâmplat la perioada când a venit El? A fost poporul pregătit și nu orice popor, un popor scos prin Marea Roșie, a fost pregătit pentru a răspunde, ca și cum ai zice, afirmativ la mesajul Sfintei Scripturii. Atunci, nu, dragii mei, a venit la ai săi și ai săi nu l-au primit, dar i-au făcut ceva că nu l-au primit, l-au pus pe lemn. De ce, dragii mei? Pentru că Dumnezeu are un plan care este numit în Scripturi taina ținută ascunsă de veacuri și generațiuni. Are un plan minunat care nu-l descopere oricui. Totuși, dacă cineva își trăiește credința în limitele Sfintei Scripturi, vine vremea când poate, prin simțurile rafinate, ca să înțeleagă planul lui Dumnezeu. Ne ducem la Simeon, care atunci când s-a dus cu Domnul Iisus în brațe, mama lui, Simeon l-a luat și el în brațe și ce a zis?
acum slobozește-n pace, stăpâne, pe robul tău, că au văzut ochii mei mântuirea ta, lumina pe care ai pregătit-o să fie înaintea tuturor neamurilor și slava poporului tău, Israel. De unde această dovadă am putea să zicem, Simeone? De unde ai avut această dovadă? Că doar între evrei erau mulți rabini, mulți cărturari care țineau în mână Sfânta Scriptură, în fiecare zi de sabat citeau. De unde era lumina la Simeon? A fost singur? Nu a fost singur. O femeie, Ana, fata lui Fanuel, a venit și ea în același ceas. De ce? Duhul Sfânt sau Spiritul Sfânt le-a descoperit. Uitați-vă, măi, scrie în Biblie că trebuie să vină Shilo, Mesia, dar să știți că Dumnezeu are un plan de al care îl ține ascuns, în loc să vină să-i pună numele Shilo sau Mesia sau Emanuel, cum zice Isaia, i-au pus numele Iisus. Fiul tâmplar, vă cunoaștem noi, măi. Până când și neamurile au zis, băi, taci din gură, mi-e faci de rușine, neamul nostru. Deci, dragii mei, deocamdată, mesajul nostru este un mesaj cu multe surprize. Hai să vedem mai departe că surprizele s-au ținut lanț. Deci, Tatăl Ceresc are o metodă de a-și ține lucrurile sub control, de a răspândi mesajul Evangheliei, nu după planul omului, după planul Domnului. Când a înviat Domnul Iisus, cui s-a arătat prima dată? S-a arătat Mariei. Doamne, dar apoi nu sunt apostoli mult mai pregătiți, nu este Petru acolo, dar și el a avut probleme. Și cu toate acestea vedem că Domnul are un plan pe care îl ține ascuns. Și acest plan ținut ascuns este foarte ciudat, dragii mei. Este greu de a putea intra cu el ca să-l facem să fie acceptat de majoritatea creștinătății, că planul este mult mai mult decât se difuzează de la microfoane sau de către cei ce citesc Sfânta Scriptură. Uitați-vă, dragii mei, ce zice în Efeseni, capitolul 1 și versetul 7. Să vedem ce zice aici. În El avem răscumpărarea, dar El a fost contestat, Iisus Hristos. Dar în El avem răscumpărarea. Păi ce ne trebuie la noi ca să avem răscumpărare? A vorbit fratele Dan, ne trebuie credință, ne mai trebuie ceva să știm că în El avem răscumpărarea. Da, ne trebuie să recunoaștem autoritatea Bibliei despre care a vorbit fratele Cornel. Deci, în El avem răscumpărarea, prin sângele Lui iertarea păcatelor, după bogățiile Harului Său, pe care L-a răspândit din belșug peste noi, prin orice fel de înțelepciune și de pricepere, căci a binevoit să le descopere, scrie aici, să ne descopere taina voiei sale. Deci ce am spus eu, cu ce am început? Credința noastră este contestată, voi nu aveți dovezi la ceea ce susțineți. Și ne pare rău de faptul că a sosit timpul când la timpul acesta Tatăl are puterea de a-și curăți aria. Mulți din cei pe care în timp îi consideram că vor fi cei ce vor susține adevărul și vor împinge carul acesta înainte, nu numai că nu împing la el, dar bagă bețe în roate. Din ce cauză? Pentru că Tatăl Ceresc a găsit de bine ca să curățească aria. Deci ce zice aici? A binevoit să ne descopere taina voiei sale după planul pe care l-a alcătuise în sine însuși ca să-l ducă, ca să-l aducă la îndeplinire, la plinirea vremurilor, spre a-și uni iarăși într-unul Hristos toate lucrurile cele din ceruri și cele de pe pământ. Bă, n-aveți dovezi suficiente. Voi așteptați 1000 de ani în care oamenii vor învia și toți din morminte. Așteptați 1000 de ani în care oamenii vor fi educați, dar îmi pare rău. Vine timpul când zice, un laiva zice, la stânga mereți în foc, la dreapta veniți binecuvântați Tatălui. Deci, cei ce nu pot să înțeleagă suficient Sfintele Scripturii, nu se apleacă asupra planului lui Dumnezeu, că zice, cel ce mă va căuta cu tot din adinsul, mă va găsi. Deci, pentru cine nu sunt suficiente dovezi în aceste timpuri? Pentru cei ce nu caută cu tot din adinsul, cum am citit mai sus, l-a răspândit din belșug harul peste noi. Nu peste toată lumea, vouă v-a fost dat să cunoașteți tainele împărăției. Este mult adevăr în Sfânta Scriptură, dar este un adevăr pe care îl numim adevăr prezent. Deci ne putem asocia cu mulți cititori ai Bibliei care fac pași serioși, oameni cu minți. Înțeleg că există Dumnezeu, îl respectă, înțeleg că trebuie pocăință, se botează în apă, fac o mărturie exterioară, dar nu fac pasul următor, botez în moartea lui Hristos, pentru că toți frații, zice Pavel, vă îndemn dar fraților, în Romani 12, să aduceți trupurile voastre jertfă vie. Și numai aceasta este calea pe baza căruia Dumnezeu poate să dea dovezi după ce aduce cineva trupul jertfă vie. Spiritul Sfânt îl acceptă unde lemnul curs pe capul lui Aron se pogoară până la marginea vășmântelor. Dumnezeu descopere tainele. Deci avem adevăruri care nu le putem spune orice unde, pentru că devin mai degrabă, nu aruncați mărgăritarele în gura porcilor. Deci, probleme în Sfânta Scriptură au existat dintotdeauna și ele vor continua. Marea problemă este că cei credincioși și cei consacrați văd din Scripturi ce alții nu pot să vadă. Deci a vedea nu întotdeauna cuprinde în sine sensul de a privi. Unii oameni zic, bă, ăștia vorbesc că îi prezent Domnul Dumnezeu a doua oară. Cum pot să vorbească așa ceva? O să vă citesc, dragii mei, în Evrei, capitolul 2, de la versetul 9, să vedem că dacă noi astăzi vedem din Scripturi lucrările prezenței a doua a Domnului și apostolii au văzut fără să privească, nu întotdeauna a vedea cuprinde sensul a privi. Citim în Evrei capitolul 2 de la versetul 9. Dar acela care a fost făcut pentru puțină vreme mai pe jos decât îngerii, adică pe Iisus, îl vedem încoronat cu slavă și cu cinste din pricina morții pe care a suferit-o, pentru ca prin harul lui Dumnezeu el să guste moartea pentru toți. Care este expresia pe care vreau să o scot în evidență? Pe acela îl vedem. Cum îl vezi când Domnul zice, peste puțină vreme lumea nu mă va mai vedea, dar voi mă veți vedea. Cei credincioși văd ceea ce cei ce nu studiază cu suficientă seriozitate cuvântul lui Dumnezeu nu pot să nu pot ca să vadă, nu pot ca să înțeleagă. cu toate acestea, ca și cum am zice, handicapuri ale neamului omenesc care recunoaște credința, recunoaște pocăința, recunoaște autoritatea lui Dumnezeu, cu toate acestea trebuie să vedem că noi nu trebuie să ne așteptăm ca Dumnezeu, Jehova cel Atotputernic, să facă cu noi miracole ca să ieșim în evidență și cineva să spună, într-adevăr, voi aveți dovezi că credința voastră este adevărată. Mă duc în Luca, capitolul 24, să vedem că metodele prin care Tatăl Ceresc la timpul acela a găsit potrivit să-și aleagă pe cei credincioși, au fost acelea metode pe care le putem întrebuința și noi astăzi. Citim în Luca, capitolul 24, să vedem cu ce și-a dovedit Domnul Iisus, ca și cum am spune, autenticitatea sa, cu ce a dovedit el Scriptura că este suficient documentată, ea este vrednică de primit. Cu ce și-a dovedit? Cu minuni și semne? Dragii mei, minunile și semnele nu sunt un semn pentru cei credincioși, ci pentru cei necredincioși. Sfânta Scriptură spune așa, Domnul Iisus mi se pare că zice, un neam stricat și prea curvar cere semne, dar Domnul dorește ca astăzi să-și aleagă un popor pe baza acestei autorități în domeniu. Sfânta Scriptură este singura autoritate în domeniu. Care autoritate a folosit-o și a recunoscut-o chiar Iisus, Fiul lui Dumnezeu? Această autoritate, acest cuvânt, l-au folosit și Sfinții Apostoli. Cu ce să ne dovedim credința noi decât cu aceea cu ce și-au dovedit și ei? Ne miră faptul că reacțiile sunt pe aceeași, ca și cum ai zice, de aceeași măsură? Nu, dragii mei! Suntem mai puțini că au plecat, dar cei mai puțini care am rămas, mi se pare că suntem din aceia care căutăm mai de aproape cuvântul lui Dumnezeu. Ce zice aici? Nu vreau ca să se înțeleagă că nu toți caută de aproape cuvântul lui Dumnezeu, dar am observat că unii au plecat cu diferite probleme. Domnul Iisus, în Luca 24 și versetul 27, spune așa, iau de la 26, de la 25. Atunci Iisus le-a zis, o nepricepuților și zăbavnici cu inima, când este vorba să credeți tot ce au spus prorocii. Deci voi nu aveți dovezi suficiente. Oare care ar fi motivația? Domnul Iisus a spus să credeți tot ce au spus prorocii. În paranteză spun ceva, că văd că și șasul se învârte. Fratele Hosu de la Baia Mare spunea că a plecat cu avionul cu cineva de altă gândire și a încercat să-l aducă în limitele adevărului Sfintei Scripturi. Și a citit Psalmul 65 și versetul 1 și 2. Și reacția, să vedeți care a fost. Zice aici așa, cu încredere Dumnezeule, vei fi lăudat în Sion și împlinite vor fi juruințele care ți-au fost făcute. Și acum urmează versetul foarte. Tu asculți rugăciunea, de aceea toți oamenii vor veni la tine. Fratele Nelu a crezut că are o intrare ca să dezbată problema planului lui Dumnezeu de mântuire referitor la toți oamenii. Că așa scrie, tu asculți rugăciunea, de aceea toți oamenii vor veni la tine. Ce credeți? Care a fost reacția celui cu care a vorbit? Când a zis, ție nu se pare că asta este un verset care merită să-l discutăm? Nu ți se pare că e important că scrie Scriptura? Toți oamenii vor veni la tine.
Știți care a fost răspunsul celui cu care conversa?
Nu, mie nu mi se pare aia important. Mie mi se pare important, tu asculți rugăciunea. Deci, dragii mei, sunt oameni, oameni pe care îi întâlnim și noi, încearcă să ricoșeze subiectul. Și chiar eu am colaboratori cu care încerc să intru pe brazdă, așa iese, de nici nu-ți dai seama. Deci, dragii mei, sunt oameni dificili care nu vor să primească acest adevăr. Dar noi nu putem să mergem cu altceva. Deci când este vorba să credeți tot ce am spus prorocii, nu trebuia să sufere Hristosul aceste lucruri și să intre în slava sa? Cu alte cuvinte spunea Domnul Iisus, n-aveți dovada? Nu trebuia să sufere? Și a început versetul 27, de la Moise și de la toți prorocii și le-a tâlcuit în Scripturi ce era cu privire la el. Deci cu ce se dovedea Domnul Iisus? Se dovedea cu Scripturile. Deci, dragii mei, cine nu poate să primească aceste dovezi, să nu ne mire faptul că nu e ceva, ca și cum am zice, e ceva nou sub soare. A existat și există. Mă duc cumva să văd dacă numai Domnul Iisus a făcut această practică. Să ne ducem în Faptele Apostolilor, capitolul cât? În Faptele Apostolilor, capitolul 17, să vedem că pe acest făgaș de propovăduire a Evangheliei cu aceste metode de a dovedi adevărul lui Dumnezeu, a mers și Sfântul Apostol Pavel, care a fost un om ales. Ce zice Sfântul Apostol Pavel în Fapte 17, de la versetul 30? Dumnezeu nu ține seama de vremuri de neștiință și poruncește acum tuturor oamenilor de pe tutine să se pochească, pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate, prin omul pe care l-a rânduit despre aceasta și despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită prin faptul că l-a înviat din morți. Când au auzit ei de învierea morților, unii au zis, toți au zis, nu, unii au zis, Bă, nu aveți suficiente dovezi despre credința noastră, despre credința voastră. Da, dragii mei, este posibil ca unii să zică așa, dar asta nu înseamnă ca noi să lăsăm armele jos, cum zice în Efeseni, și să nu ducem mai departe lupta credinței. Unii au zis, asupra acestor lucruri, unii îți băseau joc de el, iar alții au zis, asupra acestor lucruri te vom asculta altă dată. Lăsați-ne voi cu mia voastră de ani, că oricum Dumnezeu își rezolvă problemele și fără noi, noi să fim pocăiți buni. Dragii mei, de ce nu pot primi acest mesaj? De ce? Pentru că nu sunt pocăiți buni. A fost o femeie care a fost pocăită bună. Și Domnul i-a deschis inima ca să înțeleagă Scripturile. Deci cine nu ne pot înțelege, cum zice Domnul Iisus, cine ne primește aceste lucruri, dovedește că are ca tată pe Dumnezeu. Dar cine nu primește, are ca tată pe cine? Pe diavolul. Citim în Fapte 16. În ziua sabatului a ieșit afară pe poarta cetății, lângă un râu, unde credeam că se află un loc de rugăciune, am șezut jos, zice Pavel, și am vorbit femeilor care erau adunate la oaltă. Să vedeți, ca și cum am zice, secretul. Una din ele, numită Lidia, vânzătoare de purpură, din cetatea Tiatira, era o femeie temătoare de Dumnezeu. Și ce făcea? Asculta. Domnul i-a deschis inima ca să ia aminte la cele ce spunea Pavel. Deci vedem, dragii mei, care este motivația că nu toți pot să primească mesajul pe care noi îl găsim suficient de documentat, nu sunt suficient de serioși cu adevărul.
Era un frate Emil din St. George Bay, când eram mai tânăr, trăia el și venea cu un frate mai bătrân și în timp ce vorbea, zice, fraților, să fim serioși cu adevărul. Mi-a rămas această secvență, să fim serioși cu adevărul.
Deci de ce credința noastră nu este suficient documentată pentru unii? Pentru că nu sunt serioși cu adevărul. De ce o femeie numită Lidia a avut binecuvântarea ca Domnul să-i deschidă inima ca să ia aminte? De ce era o femeie temătoare de Dumnezeu și asculta?
Și fratele Daniel a încercat ca să vorbească despre ascultarea credinței. Vedem rezultatele? Mai am puțin, citesc încă puțin în Fapte 28, să vedem încă o secvență pe care o avea apostolul Pavel. Citim așa, Fapte 28 cu versetul 22.
Dar am vrea să auzim părerea ta, pentru că știm că partida aceasta, pretutindeni, stârnește împotrivire.
Mă, voi n-aveți dovezi suficiente.
I-au hotărât o zi și au venit mai mulți la locuința lui Pavel și le-a vestit împărăția lui Dumnezeu, le-a adus dovezi.
Dragii mei, să fim atenți dovezile.
Le-a adus dovezi și a căutat să-i încredințeze prin legea lui Moise, prin proroci și prin psalmi, așa, despre lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Vorbirea ținea de dimineață până seara. Unii au crezut ce le spunea el, iar alții n-au crezut.
Și ce au spus unii? Băi, voi, tu ceea ce vorbești este cam dificil de crezut. Dar să știți că nu întotdeauna lucrurile au fost la fel. Unii au crezut, alții n-au crezut. Suntem la timpul tulburi în care trebuie să înțelegem.
Și în încheiere aș vrea să vă spun și să citesc în Corinteni de ce nu avem noi suficiente dovezi.
Pentru că în 1 Corinteni capitolul 2, versetul 12, deci în încheiere o să citim 1 Corinteni 12, 2 cu 12.
Și noi n-am primit Duhul Lumii, ci Duhul care vine de la Dumnezeu, ca să putem cunoaște lucrurile pe care ni le-a dat Dumnezeu prin Harul Său. Și vorbim despre ele nu cu vorbiri învățate de la înțelepciunea omenească, ci cu vorbiri învățate de la Duhul Sfânt, întrebuințând o vorbire duhovnicească pentru lucrurile duhovnicești. Dar
aici e problema, dragii mei, cu care vreau să închei eu. Bă, voi n-aveți suficiente dovezi despre credința voastră. Versetul 14.
Dar omul firesc nu primește lucrurile Duhului lui Dumnezeu, căci pentru el sunt o nebunie și nici nu le poate înțelege, pentru că trebuiesc judecate duhovnicește.
Domnul să ne ajute să continuăm să cercetăm cuvântul lui Dumnezeu, făclia progresului și a civilizației, atât din punct de vedere a vieții pământești, cât și din punct de vedere a vieții spirituale. Și să continuăm pe mai departe să ne luptăm lupta bună a credinței, ca să apucăm viața veșnică la care am fost chemat. Domnul să ne ajute. Amin.